šis plāns no 1. maija atļaut caurbraukt Vecrīgai, atļaut šos mobilitātes Rīgas novietot tam speciāli paredzētās vietās, savukārt citās vietās novietošana aizliegt. Saistībā ar to, ka Vecrīga tomēr turistu zona, šauras ietves, šauras brauktuves, un ir nu, daudz gadījumu, daudz sūdzības, ka šie novietotie mobilitātes Rīgi tiešām traucē gan pārvietoties, gan satiksmē. Nākamais posms mums ir paredzēts no Merovicas bulvāra līdz Elizabetes ielai, iekļaujot posmā no Valdemāra ielas līdz Sateklas ielai. Un tad vēl uz priekšu skatoties, kā perspektīvais, tad ir šī no Elizabetes ielas līdz Stabu ielai.